23 bob.
Butun kengash a'zolari turib, Isoni Pilatning oldiga keltirdilar. Ular ayblovni boshlab,
"Biz bu odam xalqimizni yo'ldan ozdirayotganini aniqladik. U Qaysarga soliq to'lashni man etib, o'zini o'zi Masih, ya'ni podshoh deb aytmoqda,"
dedilar. Pilat Isodan,
"Sen yahudiylarning podshohimsan?"
deb so'radi. Iso unga javob berib,
"O'zing aytyapsan,"
dedi. Pilat oliy ruhoniylarga va xalq yig'iniga xitoban,
"Men bu odamda hech qanday ayb ko'rayotganim yo'q,"
dedi. Lekin ular qattiq turib,
"Jalilidan tortib shu yergacha butun Yahudiya bo'ylab ta'limotini yoyib, xalqni g'aloyonga solmoqda,"
dedilar. Pilat Jalila so'zini eshitgach,
"Bu odam jalilalikmi?"
deb so'radi. Isoning Xirot hukumati doirasidan ekanini bilgach, uni shu kunlarda Quddusda turgan Xirotning qoshiga yubordi. Xirot Isoni ko'rib juda kayfi chog' bo'ldi. Chunki u haqda xabardor bo'lib, anchadan beri uni ko'rmoqchi bo'lgan, u qilgan biron bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rishni umid qilib yurgan edi. Shunday qilib, unga ancha savollar berdi. Biroq Iso unga hech bir javob qaytarmadi. Atrofda turgan oliy ruhoniylar va ulamolar esa uni shiddat bilan qoraladilar. Xirotning o'zi ham askarlari bilan birga Isoni kamsitib, masxara qildi-da, unga shohona chopon kiydirib, Pilatning oldiga qaytarib yubordi. Bu hodisadan avval bir-biriga adovatda bo'lgan Xirot va Pilat o'sha kuni do'stlashdilar. Pilat esa oliy ruhoniylar, boshliqlar va xalqni bir yerga chaqirib, ularga dedi:
"Sizlar bu odamni xalqni yo'ldan ozdirishda ayblab, oldimga olib keldinglar. Ammo men uni o'z ko'zlaringiz oldida tekshirib ko'rsam-da, sizlar qo'yayotgan ayblarning birontasini ham undan topmadim. Men uni Xirotning oldiga yubordim. Xirot ham hech nima topolmadi. Xullas, unda o'limga loyiq biror bir ayb topilmadi. Binobarin, uni bir kaltaklab bo'shatib yuboraman."
Pilat ayni har bayramda bir mahbusni ozod qilishiga to'g'ri kelar edi. Xaloyiq esa bir og'izdan,
"Unga o'lim, bizlarga Barabbani chiqarib yubor,"
deb baqira ketishdi. Barabba esa shaharda yuz bergan isyonga aralashib, qotillik qilganligidan zindonga tashlangan edi. Pilat Isoni bo'shatib yubormoqchi bo'lib, yana bir bor xaloyiqqa xitob etdi. Lekin ular,
"Uni xochga mixlab qo'y, xochga!"
deb qichqirdilar. Pilat uchinchi marta ularga xitoban,
"U axir nima yomonlik qildi? Men unda o'limga loyiq biror bir ayb topganim yo'q. Shunday ekan, men uni bir kaltaklab bo'shatib yuborayin,"
dedi. Biroq ular ovozlari boricha qichqirishda davom etib, Isoni xochga mixlashni qattiq turib talab qildilar. Nihoyat xaloyiq va oliy ruhoniylarning baqiriq chaqiriqlari ustun keldi va Pilat ularning talabiga ko'ndi. Ular so'rab turgan isyonchiligi va qotilligi uchun zindonga solingan odamni ozodlikka chiqarib, Isoni esa ularning ixtiyoriga topshirdi. Isoni olib chiqayotganlarida daladan kelayotgan Simon ismli kireneyalik bir odamni ushlashdi-da, Isoning orqasidan ko'tarib borish uchun xochni unga yuklashdi. Juda ko'p xaloyiq, jumladan Isoga yig'i qilib ko'ksiga urayotgan talay xotin-qizlar uning orqasidan ergashib bordi. Iso ularga qarab,
"Ey Quddus qizlari,"
dedi,
"men uchun yig'lamanglar. Aksincha, o'zingiz va bolalaringiz uchun yig'langlar. Zero shunday kunlar keladiki, tug'magan ayollar, bepusht qorinlar, bola emizmagan ko'kraklar baxtlidir deb aytishadi. O'shanda tog'larga, ustimizga qulang, tepaliklarga esa bizni bosib qoling deb aytishadi. Yam yashil og'ochga bunday qilsa, qurigan og'ochga ne qilishar ekan?
Iso bilan birga ikki jinoyatchini ham o'limga olib bordilar. Bosh suyagi degan joyga kelganlarida Isoni hamda o'ng va sol tomonida ikkala jinoyatchini xochga mixlab qo'ydilar. Iso:
"Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar."
der edi. Askarlar qur'a tashlab Isoning kiyimlarini bo'lib ola boshladilar. Xaloyiq tomosha qilib turdi. Ular bilan birga boshliqlar ham Isoning ustidan xiringlashib,
"Boshqalarni qutqarar edi. Modomiki u Xudoning arzandasi Masih ekan, qani o'zini o'zi qutqarsin-chi?"
deyishardi. Askarlar ham unga sirka ichirgani yaqinlashib,
"Agar sen yahudiylarning podshohi bo'lsang, o'z-o'zingni qutqarchi,"
dedilar istehzo bilan. Isoning boshi uzra yunon, lotin va ibriy tillarida yahudiylarning podshohi budur degan yozuv bor edi. Osilgan jinoyatchilardan biri,
"Agar sen masih bo'lsang, qani o'zingni va bizlarni ham qutqar,"
deb Isoni kufr etdi. Ikkinchisi esa unga ta'na qilib,
"Sen ham ayni jazoga mahkum bo'lib, Xudodan qo'rqmaysanmi? Mana bizlar qilmishimizga yarasha adolona jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q,"
dedi. Keyin Isoga,
"Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin,"
dedi. Iso unga dedi,
"Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan."
Tush chamasida quyosh qorayib, butun yerni soat 3gacha davomli zulmat qopladi. Ma'batdagi parda o'rtasidan yirtilib ketdi. Iso baland ovoz bilan faryod qildi.
"Ota, ruhimni sening qo'llaringga topshiryapman."
Shunday dedi-da, jon taslim qildi. Voqeani ko'rib turgan yuzboshi Xudoni ulug'lab,
"Haqiqatan ham bu solih odam ekan,"
dedi. Tomoshaga to'plangan butun xaloyiq sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, ko'ksiga ura-ura qaytib ketdi. Isoni bilganlarning bari, shu jumladan Jalilidan unga ergashib kelgan ayollar uzoqda turgancha bu hodisotni kuzatdilar. Kengash a'zolaridan Yusuf ismli yaxshi va solih bir kishi bor edi. U yahudiylarning Arimateya shahridan bo'lib, Xudo shohligiga ko'z tikib yurar edi. U kengashning qarorida ham, ishida ham ishtirok etmagan edi. Yusuf Pilotning oldiga borib, Isoning jasadini so'radi. So'ng uni xochdan tushirib olib, kafanladi va qoyada o'yilgan, hali ichiga kimsa qo'yilmagan bir qabrga qo'ydi. U kun juma bo'lib, dam olish vaqti boshlanishiga sal qolgan edi. Jalilidan Iso bilan birga kelgan ayollar ham ergashib borib, qabrni va jasad qanday qo'yilganini ko'rdilar. Qaytib kelganlardan so'ng atirlar va xushbo'y yog'lar tayyorladilar. Shanba kuni esa ilohiy amr bo'yicha orom oldilar.